Gepler adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 28-njy noýabry hepdeniň şenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şu günki programamyzda Türkiýanyň prezidenti ortetin öňe sürýän çaklamalaryny, ýagny Türkiýanyň Islam döwleti terrorçy topardan nebit önümlerini satın alýanlygy barada aýdanlaryny ret etdi.
Bu Russiýa yetkilileri söylememesi gerekir. Ve bizim asla terör örgütleriyle
Oğanistan'ın resmileri Serpul vilayetinin Kohistan adetrafının sövüşücülerin gözükçülüğünde galyandığını aydarlar.
Lazma Halik'in bir nafar kuş kaşveden
Türkmenistan hatıl bayramına tayarlı Kore arka dayhandır. Öz ekmedinden geliyen girdeciler bilen bağlı aladılanma bildiriyarlar.
Yıl tapır gede çıkta oğlum, yılın doğamında. Bir çölpakta yok alaymadan başka girdecin yok da senin.
Şun biz bu beýleki temalarda çekmejek durup geçer. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Yerim 7-nji noýabrda Bakuning etegindäki owanyň ýaşurlary polisiýanyň zorlugy öwrülen reýdiniň ertesi häkimetler bilen gepleşiklere çağırdylar. Ýaşurlar 26-njy noýabrda Nardaran owasynda bolan wakany derňemege töredildiler. Azerbaýjanyň häkimetleri iki polisiýa ofitseriniň we söwüşçü bolmakda guman edilen 4 adamyň İçeri işler ministrligi tarapyndan jinayetçi topara garaşy reýd diýip atlandyran çäräniň netijesinde ölenligini habar berdiler. 26-njy noýabrda Bakuning etegindäki Nardaran etrafında geçirilen reydin devamında adından 14 adam şol sanda toporun lideri Talih Bagerzade tutsak ediliptir. Bagerzade'nin musulman bileleşigi atli topora yol başçılık edenlik aydılar. Ukrayna'nın enerji ministri Volodymyr Demchishin ortadan Ukrayna kömür satmağını çäklendirip başlandygyny aýtdy. Demchishin'in 27-nji noýabrda aýtmagyna görä Bu ýagdaý Ortiýetiň anneksiýadan Krim ýarymadasyna Ukrainadan gelýän elektrik energiýasynyň kesilmegine jogap hökmünde Kiýewi jazalandyrmak barada Ortiýetiň haýwat atmagynyň ertesi ýüze çykypdyr Demchishin. Gündogur Ukrainada kömür kanlaryna gözekçilik eden Ortiýetçi separatistleriň hem kömür üpçünçiligini bes edendiklerini aýtdy. Ortiýetiň energiýa ministri Aleksandr Novik 24-nji noýabr deden çykyşynda Ukrainanyň Krima elektrik energiýasyny berýän sistemasyny dikeltmekden ýüze öwren ligi sebäpli Ortiýetiň Ukraina kömür üpçünçiligini kesip biljekdigini mälim edipdi. Ýewropa bileleşiginiň esasan gündogur yurtlarının 10 hükümetinin beyannamasında Ortiýetiň Germaniýa bilen tebigi gaz söwdasyny arttırmak planlarından şikayet ediler we munyň Ýewropa bileleşiginiň bäkwitlerine ters gelýänligi hem Ukrainany durnuksullandyrmak howpuna täsir ýetirýänligi aýdylýar. 26-njy noýabrda ýazylan we Polşa, Bolgariýa, Çekiýa Respublikasy, Slowakiýa, Wengriýa, Rumyniýa, Gretsiýa, Estoniýa, Latwiýa we Litwa tarapyndan gol çekilen hat demirgazyk akym eki proýekti barada Ýewropa bileleşiginiň Samit derejesinde diskussiýa geçirilmegine çağırış edýär. Sentýabr aýynda Ýewropaly kompaniýalaryň ençemesi Germaniýa tarap Ukrainanyň üstünden geçmeýän demirgazyk akymy iki proýektini ýaýwanlandyrmak barada Ortiýetiň döwlet gözekçiligindäki Gazprom kompaniýasy bilen ulalaşyk baglaşdylar. Pakistanyň demirgazyk günbatarynda hökümet agzasyna garşy edilen bombaly hüjümde adynan 2 adam wepat boldy. Ministriň özi aman galdy. Pakistanyň jaý we zähmet boýunça federal ministri Akram Khana garşy bu hüjüm 26-njy noýabrda ul Hibir Paktunhwa vilayetiniň Bannu etrawyna syýahat eden wagtynda amala aşyryldy. Polisiýa saglyk departamentiniň 2 agzasynyň öldürilendigini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmaly. Durani Hibir Paktunhwa vilayetiniň baş ministri wezipesini yerine getiripdi. Parijde bolan terrorçylykly hüjümleriň pidalarynyň hatyrasyna Harwy muzeýinde 2000 çemet adam gatnaşmagynda geçirilýän çäräniň amala aşyrylýan wagtynda köçeleriň jaýlarynda Fransiýanyň baýdaklary atyldy. 27-nji noýabrda geçirilen bu ýapykda barada Fransiýanyň prezidenti François Hollande döwlet giýiminiň bir jaý edilmeginden soň dymyşlyk pursadyny eglan etdi. Pidalaryň maşgalak daýlarynyň gatnaşmagynda geçirilen bu çäräde 130 adamyň atlary okuldy. Bu adamlar Islam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň milli stadiona konsert zalyna we bir näçe restorana eden hüjümleriniň netijesinde wepat boldy. Bangladeshte İslam devleti topori Şeyim Yetçidine hücum edip bir adamın ölümüne ve bir neçesinin yaralanmağına sebep bolan vakanın cevapkarçılığını öz üstüne aldılar. İslam devleti Bangladesh deyip özünü adlandıran topor Yetçide avtomatik yaraqları bilen hücum edenliğine diyar. 26 noyabrda Bangladesh'in Rajshahi regionunun Bogra etrafında Haripur ovasının meçhidinde akşamkı namaz vaxtında dinçilere adından 5 adım hücum edipti. Meçhidin 70 yaşlı resmisi öldürüldü. 27 noyabrda polisiya hücumun bolan yerinin olayında 2 adamı tutsak edenliğini haber verdi. Orsiyadın prezidenti Vladimir Putin, Orsiyadın Fransiya ve Siriyada İslam devleti toporuna karşı söveşen Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki koalisiya bilen hizmettaşlığı yıkkın edenliğini aytti. Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimize başlayarız. Türkiye'nin prezidenti Orsiyet'in öne süren çaklamalarını, yani Türkiye'nin İslam devleti terörçü topardan nevit önümlerini satın alayanlığı vardı, aydınlarını eriyet etti. Erdoğan şeyle çaklamalar etme için onların subut edilmeldiğini aytti. Temani kardeşim Araz Perviş'in malumatları bilen devam ettiriyoruz.
Türkiye'nin prezidenti Orsiyet'in Türkiye İslam Devleti adlı teröristik topordan mevcut önümlerini satın alıyor diyenini reddetti. Prezident Recep Tayyip Erdoğan 26. noyabrda Ankara'da yerli resmiler bilen gepleşipte bunu aydiyanlar suut etsirler dedi. Ol sonra hem olur töhmetçi deyip sözünüsünü yetirdi. Erdoğan bu aydiyanları maskarasılıklı deyip adlandırıp Türkiye'ni energiya bilen üpsün ediyen esasi yurdun orsiyetliğini verledi. Erdoğan şöyle hem öz yurdunun İslam devleti toparına karşı işçin sevişlendiğini aydıp, Türkiye'nin sonki yıllarda İslam devleti adlı toparın cinsileri deyip kuman edilen münlerce adamı tutandığını noktadı. Ol öz yurdunun 24. noyabrda Türkiye-Siriya serhedine Orsiyet'in sevuş usulünü atıp yıkmağını aklap, bu hemme belli düzgünlere layıklıkta verilen otomatik cevap dedi. Rus prezidenti Vladimir Putin 26 noyabrda Moskva'da eden çıkışında özünün bu hadise barada Türkiye'nin ötünç sorumluluğuna ve kompensasiya teklif etmeğine karışıyandığını aitti. Putin hadisani arkadan olan hainçılıklı hancar akla ve halkara hukukuna ters deyip hasiyetlendirdi. Türk prezidenti Erdoğan hem Türkiye'nin hava genişliğini bozunu için Orsiyet ötünç sorumlu dedi. Ötünç sorumlu adamlar bizim hava genişliğimizi bozunlar deyip 26. noyabrda telekanalı CNN Erdoğan'ı sitirledi. Bizim pilotlarımız ve yaralı güçlerimiz dine öz vazifelerini yerine getiriyorlar. Bu hem düzgünlerin bozulmağına kaytarığı vermek benim fikrimce esası da şu. Türkiye'nin dışarı işler ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Odol Ankara'da biz haklı hak bulan hadise var da ötünç sorumuz deyipti. Yöne yurdun premier ministeri Ahmet Davutoğlu Britanya'nın Times gazetinde neşir edilen makalasında öz fikirlerini aydıp Ors usulünün atılıp yıkılmağı neticesinde dören dertkınlığı kavuşatmak için Türkiye'nin Orsiyet ve öz yaranları bilen işleştiklerini bildirdi. Gerekli çekişmeler alınıp barılıyor. Bizim öz teritoriyamızı korumak varadaki çarelerimiz öz yerine kalır. Türkiye dertkınlığı kavuşatmak için Orsiyet ve öz yaranlarımız bilen iş alıp barar deyip Ahmet Davutoğlu yazdı. Şol günü Orsiyet'in Premier Ministeri Dmitri Medvedev Türkiye'ni cezalandırmak için değişikli çareleri tayyarlamağa öz hükümetine 2 gün mühlet verildiğini bildirdi. Medvedev Ors usulünün urulup yıkılmağı agresiya akti, diplomatik ve harbi cevaplardan başka iktisadi çarelerin hem giyirilmeği zerur dedi. Ondan odal prezidentin sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'nın Karadeniz'in boğullarının gemi katnığının bozulmalığını Montreux Konvansiyasına layıklıkta Türkiye'nin ve beylikli yurtların hormatlamağına karışıyandığını aitti. Ol dekabrda Sankt Petersburg'da geçirilmeli edilen Türkiye Orsiyet Samiti resmi tadan yatırılanak yönü köp soruları var dedi. Peskov Kreml 30. noyabrda Paris'de geçecek klima samitinin kaptalına Putin bilen Erdoğan'ın ikiçak duşuşmağını planlaştırılanak deyip sözünün üstüne koştu.
Haberçimiz Araz Perviş'in malumatlarını dinlediniz. Xabarlary gündeligimizi dowam etdiriýäris. 27-nji noýabrda Bakunyň etegindäki Nardaran owasynyň ýaşullary bu ýerde polisiýanyň geçiren zorlukly reýdiniň ertesi häkimetlerden bu wakany diýerlemegi soradylar. Azerbaýjanyň häkimetleri iki polisiýa ofitseriniň öwesi bolmakda guman edilýän 4 adamyň ölümine getiren wakany jinayetçi topara garşy geçirilen reýd diýip atlandyrdylar. Azerbaýjandaky wakalar barada kärdeşim Ýowşan Anna Gurwan gurrun berýär.
Bakuň olaýyndaky Nardaran owçulugynyň ýaşullary öz owalaryna geçirilen polisiýa reýdi zorlugy ýadanyndan bir gün soň häkimetler gepleşiklere çağırdylar. Ýaşullar 26-njy noýabrda Nardaranda bolan wakanyň derinlenmegini talap edýärler. Şeýle dolar bu zorlukda yerli saý musulmanlarından öldürilen adamlaryň jesetleriniň öýlerine berilmegini soraýarlar. Bakuň 25 kilometr demirgalyk günnä gorunda yerleşýän Nardaran owasynda 26-njy noýabrda bolan zorlukly protestde yerli saý musulmanlarından adından 4 adam polisiýadan bolsa 2 ofiser öldürildi. Şu aralykda Nardaranyň ýaş erkekleri giýje owa ýaşajylaryny toplap 27-nji noýabrda owa girilýän ýerde daşdan barrikada galdyrdylar. Xabarlara görä 27-nji noýabr güni irden owanyň daşynda polisiýa güýçleri yerleşdirildi. Azerbaýjanyň içeriki işler ministrligi reýd mahalynda guman edilýän 4 san jeňçiniň öldürilenini, olaryň jinayetçi toparyň agdaty bolanyny we ýurtda terror hüjümlerini planlaşdyranyny aýtdy. 14 adam şol sanda täsirli dinler Talih Bagırdadı ve onun yanvar ayını esaslandıran Musulman Ağzı Birliği hareketinin yeni 3 agdaty tutsak edildi. Azerbaýjanyň içeriki işler ministrligi bilen baş prokuraturasynyň bilerlikde çap eden beýanatyny Bagırdadanyň Elmar Agaýew, Zülfikar Mikailow we Abulfaz Bunyatow da bilen bilerlikde ýurtdaky konstitusiýa düzgünini agdarmak hemde şeriat kanunasyndaky din döwleti gurmak maksady bilen Musulman Agdy Birligi hereketini döredenini gaýdylýar. Olaryň Bakuda we ýurdun beýleki bölüklerini özlerini gollagçy toplap Olar dürlü görnüşdäki yaraglar bilen üpçin edenlikler hem aýdylýar. Şeýle dolaryň ilat häkimetlere garşy zorlukly golgolyňy galdyrmak üçin Nardaranyň bir kanun duguşyk geçirenliklerini aýdýarlar. Resmi beýanatda aýdylmagyna görä, bu tutsak etmeler dini perdasyny hereket edýän we sosial siýasy ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmagy, köpçülükleýin biýdizgünçülük we terrorçuluk hereketlerini gurnamaga çalyşýan yaraglı topary bitaraplaşdyrmak üçin amala aşyrylypdyr. Şeýle de beýanatda reýd mahalynda bu toparyň agdalarynyň polisiýa ofiserlerine tarap awtomatik ýaraglardan ok atyp granat syňanlyklary aýdylýar. Aglabasy saý musulmanlardan durýan owanyň adamlar Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan ulugyny adam hilakçylyklarynyň polisiýa bir näçe dinler tutsak etmäge synananyna turan zorlukly protestler netijesinde bolanyny gurrun berdiler. Bagırdada Azerbaycanın dolanırcı rejiminin tankıçısı ve Prezident Ilham Aliyev zalim hükmünde yazgırdı. Emma ol Azerbaycanına şerigat kanununu giyirizmeyi maslahat vermedi. Bagırdada 2011 yılın mayında hükümetin yokoro kucaylarının studentlerinin çadıra giymeğini qadagan etmeğine karşı kurulan proteste katnaşanlık için tutsak edildi. Sonu bilen ol bozgoklukta ve polisiyanın tutsak etmeğine karşılık korkutmakta ayıplanıp 18 ay tutsaklığı hüküm edildi. Azerbaycanın adam hukuklarını koruyan aktivistler onu vızdan yetiyir diye vaatlanırdılar. Ol 2013 yılın martında bir davarada dinler zulümkâra karşı protestte sesini atatmaktan korkmaz değerler diyeninden bir neçe gün son tutsak edildi. 2013 yılın noyavrını ol yarak saklamak diyeliyenine ayıplanıp 2 yıl türme tutsaklığına hüküm edildi.
Kardeşim Ýowşan Anna Gurwanyň maglumatlarını dinlediniz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosu ýetir habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň demirgazyk bölüklerinde howpsuzlyk bilen bagly dartgynly ýagdaý saklanýar. Yerli resmileriň aýtmagyna görä Serpul vilayatynyň Kohistan etrawy söwüşçüleriň gözegçiliginde saklanýar. Olaryň arasynda daşary ýurtly söwüşçüleriň bardygy aýdylýar. Owanstandaky habarçymyz Şamirdan Gulymyradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Gündogur Awganistanda howpsuzlyk şertleri dartgynlygyna galýar. Demirgazyk Gündogur Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionlarynda daşary ýurtly jeňçileriň hem ýerleşendigi aýdylýar. Demirgazyk Awganistanyň Serpil welaýatynyň Köhistanat atly etrabi jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Welaýatyň Sençerek atly etrabyna da jeňçiler hujum edipdir. Etrabyň obalary jeňçileriň gözegçiligine geçipdir. Sençerek etrabynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Gulam Ali Muhsininiň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä etrabyň merkezine de jeňçiler wehm salýar. Obalary jeňçiler basyp alypdyr. Sençerek şäheriniň golaýynda häzir uruş barýar. Eger wagtynda kömek ýetişmese onda şäherem jeňçileriň kontrolyna geçer. Şonuň üçin etrabyň merkezini jeňçileriň basyp almadygynyň ogul awgan güýçleriniň biziň ýardymymyza ýetişmegini soraýar. Şu wagtynda yerli ýaragyllar jeňçilere garşy göreş alyp barýar diýip Muhsini aýtdy. Sençerek atly etrabında awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışygyň barýanyny Serpil welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Abdulkayyum Baqizoýam tasdiklady. Çaqnaşykda 20 golay jeňçi ölüpdir. Uruşda awgan güýçlerine de ziyan ýetipdir. Jeňçileri ýidine serpikdirmek üçin alada edilýär diýip Baqizoý aýdýar.
Vice
prezident General Dostum Yol başçılığında Serpil vilayetinde arada jeňçilere qarşı harbi operasiýa geçirildi. Ýöne General Dostum Kabula dolanandan sonra vilayetin Köhistanat atly etrabyny jeňçiler dolanlygyna ele geçirdi. Awganistanyň Milli Mejlisiniň Serpil vilayetiniň agzasy hanım Ezize Jellisiň aýdyşyça Köhistanat etrabynda jeňçileriň harbi turgunlaşyk merkezleri bar. Yerli jeňçilere terroristik hujumlary amala asyrmak boýunça harbi ordan talim berilýär. Etrapda uruşda taplanan daşary ýurtly militallar hereket edýär. Serpil welaýatynda ýagdaý dartgynlygynda galýar. Jeňçilere garşy göreş üçin döwlet çäre görmeýär. Serpil welaýatynda jeňçiler gün saýyn güýçlenýär diýip deputat aýtdy.
Serpil döwlet welaý Köhistan terroristik hariji merkezi
Mälim bolýşyaly, Demirgazyk Awganistanda merkezi Aziýaly jeňçiler hem ýerleşipdir. Serpil welaýatynda da Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalarynyň bardygyny deputat Seýit Muhammed Hasan Balhawi aýtdy. Köhistanat etrabi jeňçileriň hereketi üçin amatly ýerdir. Dağlyk region bolundan soň etrapda jeňçileriň merkezi bar. Daşary ýurtly jeňçiler hem Serpil welaýatynda ýerleşýär. Olar bomba, mina we bileki partlayıcı kuralları yasamakta ustadır. Serpil welaýaty aslında jeňçileriň Demirgazyk Awganistandaky muhim merkezidir dip deputat Balhawi aýdýar.
Honwade Uzbeki de unje bud, bari mensazi az nomad bud.
Şaýmerdan Gulum Radi, Kabuldan Adatlyk Radiosu üçin.
Hormatly dinleýijiler, Adatlyk Radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Adatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iberýän heptelik nesirlerine ýazylmagy giýjikdirme.
Gepliyer Azatlyk Radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Aşgabatyň awadanlaşdyrylmagyna döwlet derejesinde uly üns berilýär. 26 noýabrda paýtagtyň häkimetlerine parklara, baglara aýratyn üns bermek tapşyryldy. Türkmenistanyň paýtagtynda bar bolan seýil baglarda ýaşajylaryň din jalmagy üçin nähili mümkinçilikler bar? Kärdeşim Sehranyň aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Amanrada Aşgabatdaky uly seýleýäklerin gözegçiligi nähili ýagdaýda?
Aşgabatdaky belli seýleýäklere aýratyn üns berilýänligine garamazdan belli seýleýäklere berilýän üns bolsa juda gowy ýagdaýda. Eger seýleýäklere yani ümit verilmeyen, karşı edilmeyen ya da yeterlik derecede karşı edilmeyen seyirliyatları ağıtlandırmalı oldu. Onunla ben karşılık yılları büyüğü tutulan ölüm aşkı vaktiyatı ümmül seyirliyatların büyüğü olan karşılık seyirliyatını ağıtlandırırdım. Bu seyirliyatın kırak bir yolunda kıymetten, laikede sağ yolları kolay yerinden kıymetten onunla seyirliyat bir kemsi gözül seyirliyat olup gözünü görünce yöne şöyle dolanıp karasızlık seyirliyatının tahli yerini değiştirdiler. Ya da olmasa aşkıvat çağrında iyilisinde kıyan edenleri meşhur olan ikinci kart hem de üçüncü kart diyen seyirliyatlar var. İkinci kart diyen seyirliyat Aşkıvat şehrinin Maltınbolu Şah yolunun uğruna 30. yukarı şehrin kerfetleşen yerine yerleşiyor. Bir seyirliyatında ulu verilani sevgi anakotlarına, toy mekarlarına hürmet etme için yerli kalın yerlerde de adımların kendi çalmağını belirleyen ünlü ya da şun seyirliyatının ikinci parkın araştırıcılığına belirleyen bu da yaramaz derecede kafa.
Aman burada dine karıştırdık seyirgahını gözününü tutup aydınmadı. Bir giden kemçilikler var yeterlik derecede ünsü verilmeye dediniz. Kemçilikler dediğinizde anı aydınmadı. Nemeler gözününü tutacağınız hemen bu önüm şeyle değil mi?
Yok bu böyle değil. Ağır durum alet kızları yedilenlerine karamazdım. Karıştırdık seyirgahının eski meydanı. Olay tadaşanın merkezi ödevi. Gözgünü yağdaydı o yerde yetilen bağırlar ya da gözünün için yetilen otlar gene gayrılar kurulan tarihler hedi karasını seyirliyatının merkezi ödevinin ışıklanmışları hem onun yol yakasında akıbı ödevinden hayl hayl tatavuklanıyor seyirli karasını seyirliyatının merkezi ödevinin akıbı sıraların bir yansı yanmaya bir adamların vizelerinde dinlenme için seyre çıkma için var oranın pençürükleri ağrıdan ayırıyor seyirliyat.
Aman burada Eğirt Ulu Mali çıktıcıların sarp edilendiğine karamadın. Bu seyliyahın kavir bölüklerine berilen ünsün petsini aittiniz. Sizin fikrinizçe gödükçülüğün petsi olmağını neme sebep oluyor? Yani münahil sebep olup biler.
Bunun başlığı Aşkıvat Şehrin'de Eğirt Ulu seyliyahlar Asilya Aydalı Ulkan seyliyahı yavulması arkada seyliyahı yani ulu hem de oğudun seyliyahlar açılıyor. Ön bayram sarılarının getirilen merkezi olan seyliyahlar olsa ikinci dereceli seyliyahı uğurluya olur da getirilen siyasi neden sarıların hani ağırlığa sol sarıların ağ getirilen lüksünün sol seyliyahların ağ attığına uğurluğuna ilk yerine sarılar Kârhanalar, Ulaytada hakimlikler, hayal yağınlığa yol veriyor. Başlayan tarih ilaçları görülürüp, öntü ilaçlarda müdürün siyah çağrılarını getirilmezdi ya da ağır getirilmezdi.
Kardeşim Tehran'ın aşhavatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler aşhavatın seyil bağlarındaki deyinceliş mümkinçiliklere siz ne ahili karayarsınız? Öz fikirlerinizi məlim etmek ve tecrübelerinizi paylaşmak isleseniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Facebook'ta Azatlık Radyosu hem Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarına tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveden okut net ya da karagum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Öz pikirlerinizi bize telefon arkali hem yetirip bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkali habarlaşma isleseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Adatlyk radiosy habarlary gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan Hasyl bayramyna taýýarlanýar. Adatça her ýyl noýabr aýynyň soňky ýekşenbe günü geçirilýän bu bayramçylyk bilen owa hojalyk işleriniň tamamlanmagy dabaralanýar. Şol bir wagtda käbir daýhanlar ýer öwnümçiliginden bir gezek alýan girdejesine tutuş ýyllap garaşly bolýandyklaryny özlerine gazanç üçin başga mümkinçiliklerin ýokdugyny aýdýarlar. Habarçymy Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinleyelim.
Neşi kalhoçu yılda bir gedek daha odalya deydiniz. Neşi kalhoçu gektardan ne açarak girdiyiz alıverliye?
Benim özümüzde Kudaya şükür 5 gektar yerimiz var. 70-80 milyon alıyaz. Pahta kokucu bulundu. Yönü yılda bir gedecik daha olum. Yılın doğamında. Bir çöl pahta yapıp alaymadan başka girdiyin yok da senin. Sen onu başka bir işte işler bol potradan yetiştirmeğen saat deli. Sen onu çöp bastırmalı deli vaxtı vaxtında suğa tutmalı vaxtı vaxtında sırtım netmeli. Hem zaten vaxtında etmesen şu saat bolonu. Elin degen okta şu başka işe dere. Başka işe çak olsan potradan elinden alyalar. Ha, seretmesen. Koca sereten de 70-80 milyonu beriye.
Pahta yeriniz var olsa, şu vaxtında sürüm tekirleyiz, ekiz vaxtında geçirilemez.
Vaxtında geçirilen vaxtama, geçirilmeyen vaxtama. Senin pulunu tutup ettirmeli vaxtına molya. Sebebi kalhozda dolu kurul yok. Oba hizmattan sürüm dağıt vaxtında gelip geçe. Yöne külte bolin. Külte traktör sana vaxtında bolmaya. Onu pulunu tutmalı olya. Şunu vaxtında edilse sen pulunu tutacak olya. Tapla nokta obada yeten ok edek. Teknika ağır. Sonu çöyne bolmaya.
Sürüm vaxtında geçse dediniz. Sonu göğüne zay tekirlep. Koğu sürüm geçirle mi?
Sonu koğu sürüm geçirecek olsan sen ona pul vermeli. Onsan sen sonun üstünde durmalı. Üstünde durmasan her yerine mırda rak ettiler. Onun çöyne sen hem zatında üstünde durmalı. Giyice olsun, gündüz olsun sen üstünde duraymalı. Öz adını tüzü getirecek olsan. Onun için bir adam kellesini kaldırıp duranok. Ya ol başlığa o nemez üstünde durup duranok. Sen özün duraymalı sonunda. Sen nan çayın vermeli, çayına suuna seyretmeli sonun yanında olaymalı. Traktörüysen.
Sizden şol pul alyan bolsa şol pul neme para hükümünde bolyamy?
Para hükümünde bolyandyr da. Şonu almasa haýdan okşolar. Şoňu çenen bir aýmaly sen. Diýen zatyny bir aýmaly.
Şol şertnamada hyzmatlar görkezilýä diýilýä. Şo şertnamany okuýanmy?
Okaýar şolyn. Okanyň da senin ol şertnamada düzgün ýok. Ol aňyrdan gelen öz talabyny edip öz nemesine görä aýdyp gitdi. Olmasa da şol aýdysym, ary çala-çala edip gitdi, sen etdim diýdi, gutardy. Sen onu sanki klapten täzeden onu traktör özlemeli, sen onu adam özlemeli, sen onu sanki gönü çay ettirecek olsan, bir vada gelin dettir kalsan gowy. Bolmansa izinden ılgamalı, näçe gün sonra başka yeri kese sen getirmeli sonu. Sonu çinim, eline pul versen, yanında dursan gönü çay bolya.
Kulte geçen doğru gıttı bolya dediniz.
Kulte geçen vakti gıttı bolya. Qonşu kalhozlardan gidip akelmeli bolya. Sen ya ova hizmata izlerli katnap durmalı bolya. Ovanda bir teknika ol kalhozun hemme yerine yeten oga. Sen planın gelecek deyip senin ya sugorlan yerin taptan çıkıp gitti. Taptan çıkıp giden sonra sen onu kulten salsan bir giden kesek emene geliyordu.
Yıllık girdiğiniz alanında yankısı şertnamada görkezilen teknika hizmatları, böyle hizmatların hemmetinden narkanı tutuk kalıyor.
Tutuk kalıyorlar. Artık maçı bilen tut yandır öyle yönü son hükman tutuk kalıyor.
Onun siz şundan eradiçilik bildiren dokmuş olun ha biz elimizden verdik. Yine de şunu doğru tutacağını deyip ne eradiçilik bildiren dokmuş.
Sen elinden vermeyi deyip demedi. Sen onu da vermesen elinden. O yerin taptan çıkıp ise sen oynay vermeli. Bir yal aç veriyen sen elinden. Şu yerini zayalamayacak olsan, ekini tüzüklü edecek olsan, sen bir aymalı elinden. Vermesen şol bolonu.
Habarçymy Sultan Açylowanyň Türkmenistanly Daýhan Zenan bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimizi geçirip gutaryary saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.